Dum la nuniare el dono de la tago de la nazia legado, oni legos electitain noveloin de polai verkistoi. La campanio populariganta la legadon okazos la 7 de septembro. La pola presidenta paro, Andrzej kaj Agata Duda, el la proponitaj al la presidenta kancelario cent, electis 8 tekstojn. Autoras ilin Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Bolesław Prus, Bruno Schulz, Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz kaj Henryk Grzewuski. Temas pri texto bukedo, kies komuna denominatoro estas poleco kun lige kun la universalaj enhavoj en pensigio pri homo kaj socio. Kelkaj el la proponitaj tekstoj aperis en la literaturaj elsendoj de la Esperanto-redakcio de Pola Radio, interalie temas pri la novelo Dym, la fumo de Maria Konopnicka. Tiu ĉi novelo estis eĉ du fojojn esperantigita. En 1956 aperis la traduko de S. Gutermann, en 1964 la traduko de redaktoro Jerzy Grum. Ambaŭ tradukojn eldonis Pola Esperanto-Asocio. De multaj jaroj Bjalistoka Esperanto-Societo eldonas la legaĵojn de la nacia legado, kaj same okazos nunjare. La 7 de septembro en la Centro Ludoviko Zamenhof, BES, Bjalistoka Kulturcentro kaj Esperanto Libraro Podlachia Libraro Łukasz Górnicki, estos prezentitaj libroforme 8 polaj noveloj proponitaj por la Tago de la Nacia Legado en Esperanto Traduko. Ekde la komenco la Tagon de la Nacia Legado partoprenas esperantistoj el diversaj landoj, ĉirilate multajn meritojn havas Maria Majerczak el Krakovo.